Lac à l'Amérique,
route de Washington DC.
12h na Washington DC, 18h na Kinshasa, 19h na Kolwezi. Sangwa mokililo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct, ya Washington DC. Pourquoi est-ce que vous avez dit que vous avez na masolo na biso na lokota lingala. Fatou Makalala Alimasi, Nanik Ivanov, Bazali Bongo, Onzela Massini, Sango Oye, Epesamili Bino, Nali Salisi, Ya Edi Isango, Marius Muhunga, Oye Lobeli Eye. Boyoka Basango, Tome Bino Mokolo Malelo. Basoda Sambo, Ya Garde Républicaine, Nana Mampinga, Maikolo Congo Démocratique, Bakangemi na Bunia, Oye Tuka Ya Ituri, Bafundami na Kokataka Banzoto, Ya Basimba Minduki.
Basoda Oye Babenga, Basoda Oye Bitumba, mais ceux qui vous ont ça la bitumba, les gens qui ont été il faut vous respecter. Peu kani.
Cours militaire, il y a tout cas Nord Kivu et l'objet était exalité dans Makoki à Kosambisa, Mokili Beko Yamboka, Josué Mafula.
Tomoni Monsala Silgara bien, Zalaki Makasime, Tomoni Nzamba Sungi, na droit Tomoni quand même président Eloko Eloko Asali, Tomoni vraiment a respecté état de droit.
Ba états généraux, il y a bobateli ba biodiversité, un peu ba nyama, ba bazalaka na ba park et pa iwapi. Ba simba minduki bazalaka et salimi na Kinshasa.
Ba forêt et belé lelo, les andi na katia ba air protégé. Kuna ba groupe zami bazaka sa exploitation illégale ya minerai, donc zamba ezakosila. Ba nyama ezakosila. Mais il faut y ait une force de dissuasion oyo et kopiki sa bato ba kota na katia ba park.
Lokola mikolomi somia mitano tokosuki sa masolo na biso na Bozindo et kopesa na biso na Edi Isango. Tala masolo kitoko to bombe bino lelo tokolanda nyonso wana na bolayi sima mwango nga moke kasi sima tolanda na ino basango na biso na mokuse epesa meli biso na Edi Isango.
Nzoto ya batu 25 bakufaki le 2 février na wenzi ya Matadi Kibala na Kinshasa na kokangama na bokoi sami ya singa ya lotiliki ya makasi mingi ekundami lelo matanga mabango masalamaki yambo na stadi ya Velodrome ya Kitambo na Kinshasa mbula matari esakolaki bokangami ya wenzi yango kasi baiki balobi bateki bazali komuna na nanu Cardinal Fridolin Ambongo episkopo ya Lokumu ya Kinshasa apamelaki bakonzi na bozi zangi kosala ngele po makama misusu ata ya mituka mikoki kosalama na esika yango soki bokebi bozalite. Cour militaire ya etuka ya Nord Kivu elobi ezalite na makoki ya kosambisa mokili mibeko ya mboka Josue Mfula oyo akangama kipi atika makisima na kufundama na bozangi kotosa bakonzi ya basoda na etuka ya Nord Kivu. Josue Mfula akangama kio mokolo mwa misato na libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu tangu wazalaki kozela kozwa mpepo pona kokende Kinshasa. Atika maki ilobi lole kisima na kolekisa butu na bokangami mpe koyandola na bazuzi ya basoda. Afundamaki na koluka komema bavandi ya Goma koboya kotosa mokano tope mitindo ya kopakola bataksi langi ya mosaka pe ya kolata bajile na bakumbi ya tukutuku. Mukeli mibeko oyo azalaki kopamela bakonzi ya basoda na kosala maye masengelite. Nord Kivu mingi mingi beni lokola pe etuka ya Ituri e kamba makana basoda uto sanza ya mitano eleki po etiama na etat de siège to bokonzi ya basoda. Kimia ezongi na mitwa ba centre na okatanga sima na bokuti ya babundi ya bakata katanga bakambama na Gedeon Kyungu Mutanga omokolo mwamposo muleki elubi bavandi bavandi ya mitwa ba centre ba kimaki na mboka nzinga nzinga kasi baike bakomi kozonga basoda ya mampinga maekolo Kongo Demokratika batiami na esika yango kasi bavandi bazali kolela po mitungisi mizali baike na bakata katanga bakanga maki pe ba mema maki liboso na bazuzi. Basi tukumisatu na mitano bafundama na kozala na kindoki ba bomamaki na kotumbama na moto na etuka ya Sud Kivu kati na sanza ya motoba pe ya zomi na mibale ya 2021 mubu molekaki elobi lisangali ya basi to consortium femme au faune. Motango ya basi bafundami kozala bandoki na eleko yango mozali nde kama minei na tukumi bale na sambo elobi lisangali ye na sango epesaki lobi na bapandisango na buka Bukavu po Itali monyukuli kati na mabota na Sud Kivu mutango na yango mozali kama moko na 15 na motoba pe basi tuku sambo na moko babeta maki na mibali na bango. Komite international ya Croix-Rouge kundoli ete bitumba bezali kokoba kati na kabila bavandi na ngomba ya Uvira pe Fizi. CICR elobi ete bozwami na basi na makasi bozali likama makasi na bisika biye. Na Angola, ministre ya Mambi Masembo asakoli ete ekolo eye ezongisi na libenga ya leta miliara zumi na moko ya badolara epunza maki pe bombisa maki libanda. Bakonzi Angola bazali kolandela maka Mbo kama sambo na zumi na mitano ya kanyaka muhibi pe kupengusa misolomi ya leta. Joe Biden asengi na bana ba États-Unis banso kubima na kozela tena Ukraine pe akibisi ete bitumba biko kikongala kati na Rusi na Amerika na mabile ma Ukraine. Mokonzi Amerika yanulaki lobi luleki na mituna mia NBC News moko na ba television ya Amerika. President Umaro Sisoko Embalo apameli mokonzi ya kala ya mampinga ya mai ya mboka na ye na bato basusu babale bakanga maka na misala mia États-Unis po na bote kilo pipi na bomekuko kweisa bokonzi boye bolonga kite le 1er février. Umaro Sisoko Embalo apameli bayi politiki na kozala sima na bango.
Merci Mingi Edi Isango pour nos basses en habitant à Mukuse, vous allez Colanda, Sango Muki Lelo, na la voix de l'Amérique ou au Washington DC. Basoda Sambo, ya garde républicaine, na Mampinga, ma école au Congo démocratique, ba kangemi na Bunia, na Ituka Ituri. Ba fundami na kukataka banzoto, ya basimba minduki ya Kodeko, ba ye, ba kufaki na Bitumba. Tulanda Bolai, na Erikas Mwisi.
Moyangeli ya soda etuka Ituri ya limboli ete basoda baye bako tinda maliboswe ya bazuzi. Basoda bango bazali baye ya unité d'élite. Ya garde républicaine, lieutenant général Johnny Luboya Kashama a sengi na basoda ko tosa mibe komia e kolompe makoki mabomoto.
Ba neutralize munguna bino botalio babengi mutilation. Wana na armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi munguna tandenge nini? Eza oyo tobenga ka règle d'engagement. Et règles de comportement. Bino kana mi balé, il faut boyer bango makasi. Nguna ata soki ba bomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça.
Mokambia etuka Ituri lieutenant général Johnny Luboya Kashama abakisi ete ba soda ya école Congo démocratique ba biangemi koto sampe ba imboka.
Vous êtes parmi basoda oyo babengaka basoda oyo ya bitumba. Mais soki bozosala bitumba, eza na biloko oyo il faut bo respecter. Toyokani? Bokei na opération. Bosali opération malamu. Bozui Nyangarai. Bozui Lipri. Bozui na ba village nyonso ezalaki pembeni wana. Après kozwa munguna.
Mpona maître Filemon Ndambi Wandambi. Moi politique na parti MLC ya Jean-Pierre Bemba likambolier lisengeli kopesa mayele na basoda au mungile ya école Congo démocratique.
Mene ya moi ezala ki sentiment moko pona bango parce que bamona ke ba bandi wana ba rebelle wana tango ba kapé population ba kanga kapé ba militaire loyaliste ba kata kapé bango ba mitu ba matoi ba makolona ba maboko. C'est pourquoi bango pe basala ki moi vengeance. Mais moi vengeance wana pona bango parce que bango baza ba militaire loyaliste ya mboka ba ko agir bongo te. C'est pourquoi même le droit international humanitaire est pekisi pona ba militaire wana ko sala biloko wana parce que ba ko sanctionner par de ces mobimba sur le plan international parce que basala ki biloko wana. C'est pourquoi na félicité le gouverneur militaire ya Ituri pona kozwa ba militaire wana atidi bango na auditora po ete basambisa bango pona makambo basalaki ya kokatakata bibembe ya ba rebel o ba utaki kobuma kuna na Ituri
ba ilisangama makoki mabomoto bazalinse ko bianga basoda ko tosa mibeko mia ekolo mpe mia makoki mabomoto Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi, Erikas Mwisi. Cour militaire ya etuka ya Nord Kivu et l'oubiété, zalite na makoki ya kusambisa, mokilimo beko, mokilimi beko ya mboka, Josué Mafula, oya kange makimpe, atika makinsima, kufunda mana bozangi kotosa, bakondia basoda. Tonanda bula yuto, Goma, na fiston ise mwami.
Nasima ya kukanga depute national Josué Mafula mukolo mamusala mibale moliki na ngumba Goma cour militaire ya tuka Nord Kivu elobiete ezalite na makoki ya kopesa ye etumbu talantina na proces ya mukolo mwalelo na ngumba Goma mwana mboka Josué Mafula atika mi toyoka mukambi tope president ya tribunal na proces ya mukolo mwalelo colonel magistrat Kabea.
Les avocats ont soulevé dès l'ouverture de l'instance en flagrance
kolana na liyebisi oyo basambeli na yo bapesaki biso na ndenge ozali depute national tolandaki mpe toyokaki yango malamu mpe basengaki na cour oyo ete elanda mibeko ya mboka mpe kotala ete cour ekoki kopesa yo etumbu te na yango cour elobi ete ekoki te kokata likambo na yo soki osepeli na mokano oyina te mibeko epesi yo mikolo mitano mpo ete oyebisa na biso.
Si vous n'êtes pas content de cette décision, la loi vous donne 5 jours à dater d'aujourd'hui pour interjeter appel.
Nangambu na ye, Maître Eli Katomwa, moko ya baiba sambela ki député national Josué Mafula, apesi matondo mingi na mokambia cour militaire oyo alobi mibeko lolenge sengeli. Pona ye, mokambia cour militaire atosi malako, ya tata mokondi ekolo Congo démocratique oya sengi mibeko tope état de droit etosa manamboka na ye. Toka malobama Maître Eli Katomwa.
Ah, en tout cas, tomoni monsala silika rabien, zala ki makasi me, tomoni nzamba songi. Na droit tomoni quand même président eloko eloko asali tomoni vraiment azo respecter état de droit bon oyo eza kaka pouvoir mususu eza makamu mususu oyo il faut kaka auditeur supérieur moko atala parce que ndengo moni au fait cour militaire et s'est déclaré déjà incompétente ce qui cour militaire s'est déclaré incompétente c'est qu'il faut d'ailleurs il faut non déjà flagrance déjà équi n'ayez flagrance équi c'est que il faut auditeur à réinstruire soit nasuka akoko au classé dossier na s ensuite ou bien soit monique non bacharge zali mais ngamoko na monique bacharge zate akoko tindango na cour de cassation mais na moni awa dossier zate il faut qu'on batine na cour de cassation cour de cassation zakaka cour ya ba juge minene. Alors, continue à faire un dossier à Boyena Cour de cassation. Et comme ça, le matin.
La minute de rôle, c'est honorable Aboum Pia Mamosi Langwana.
Qui n'a pas de décision, et bien, on a déjà Essili. On a déjà match on a déjà match Essili.
Tout ce qui m'a été, moi, l'amboka, Josué Mafula. Mokelimi beko ya mboka akangamaki mukolo mamusalami bale moleki na auditora militaire ya etuka ya Nord Kivu na libanda lya mpepo ya Goma tangu alingaki kozwa pepo mpona kokende na Kinshasa. Josué Mafula afundamaki na kotumbola pe kokotisa nungunungu na misala ya bakonzi ya mapinga bazali kosala na leko oyo ya etat de siège awa na ngumba Goma. Uta ngumba Goma fiston ise mwami mpona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Ndenge nini kobatela ba air protégé na bisika lokola ba parc national e pai wapi pasimba minduki ba tonda mpe bazali koboma ba nyama mpe kosala mu mbongo ya biloko bipekisama lokola mino ya nzoko tope ba pangolin e yanona yango epesamaki na ba état généraux ya bobateli ya biodiversité e esalemaki na Kinshasa. Tolanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Ba air protégé to bisika bibatela mabinso ya ekolo Congo démocratique bizalinde 13,7% ya etando mobimba ya mabele ya mboka kasi kaka babateli bisika biyenkoto motoba to ba ekogarde nde bakengela kayango motango moke penza pona bisika munene oyo etondisami na basimba minduki ebele baye bazali kozwa mingi mpenza bomengo ya mabele to ba ressources naturelles mpe bongo na bongo elobi général de brigade Kitengedie Donné David commandant adjoint ya corps ya protection ya ba parc mpe réserve naturelle.
Aujourd'hui nous faisons face à des
braconnage armé.
Tozali kokuta na basimba minduki ebele ba oyo bazali kosalela minduki ya minene pe makasi. Bayaka tango mosusu na ba hélicoptère koboma banzoko pe bongo na bongo.
La RDC erobi ezali solution changement climatique. Or, la biodiversité n'a pas forêt et belé l'élo et zandina katia va air protégée. Kuna, ba groupe zami, ba zako sa exploitation illégale, yva minere. Donc, zamba et zako sila. Banyama et zako sila. Mais il faut qu'il y ait une force de dissuasion. Oyo, et kopiki sabato.
Août 2014, Conseil supérieur ya défense et Zoka Mokano yakosa l'accord de protection yaba parc national pe réserve naturelle apparenté loko la force paramilitaire nakati ya ICCN. Ezali eteni ya misala nansé ya ministère ya défense nationale mpe ancien combattant pambate likambulita li conservation ya nature ezali mpenza likambo liabo kengi na mokili. Kasi, ezali na nkokoso na makambu matali motango ya basali bisale limpe misolo.
Nous sommes 6000 hommes dans toutes les aires protégées de la RDC.
Babateli tozali kaka koto motoba na bisika bibatelama. Babateli mingi bakomi bampaka misusu mal formé pe bisale lo mizali penza te.
Sécurisation na protection ekosa esengeli mbongo ebele okosa lango sa mbongo te. Depuis COPEPEN basala kiango bapartenere baza kohésiter kwapuye COPEPEN yango tosengi na bapartenere nationaux comme internationaux baya kwapuye COPEPEN.
Monire Princilia moko ya bayi autochtone to bayeba zwama na esika eyewutu bankoko na bango alobi ete bango nde babateli na yambo ya bazamba mpe banyama na ba air protégé ya ekolo Congo démocratique. Asengi na mbula matari asangisa na bango mayele pona kozua biyano bisengeli na mambi matali braconnage to bobomi nyama na kozanga kotosa mibeko elobi Monire Priscilla.
Soki batie biso liboso comme on a dit batie biso centre ba décision toza na kati wana kosunga biso ke biso nyonso to se consulter par rapport à likambwa na braconnage
esengeli koyeba ete makambo mabebi saka loko la bozwami ya makele to minere na bobuki mibeko, bozali ya mangomba ya basimba minduki, pe bokila na bobuki mibeko, nde ezali komema nkokoso kati ya ba air protégé to bisika bibatelama, yango wana plan stratégique mpe ba rekomandasyon to miyango ya mayele mpe mikano mizali bongo kotiama na bisika mpote ekolo Congo démocratique ekoma mboka ya eyano na maye matali bobatelami ya nature to libanda lia bomoi mpe mbongwana ya klima. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Lelo tozali mokolo ya mitano, ezali mokolo moye, tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Sango. Mikolo mileki le 3 février, Denis Kadima, mokambi ya seni, misalami ya maponami, abimisaki feuille de route ton kasa ya misalami ya seni, kino na 2027. Denis Kadima akebisaki mpe mpoete mkokoso mwambe e monisami yambo na nzela bosalami maponami mae. Lelo Edi Isango ambi na lina kanabiso na Bozindo, mokambi ya plateforme to lisanga ya ba ONG itali maponami, AETA, agir pour des élections transparentes et apaisées. Mpe Mokambi, ya l'inélite Jérôme Mboso, Tolanda Bango, na Eten ya Liboso, ya Masolo Nabiso.
Mbote nde kon Jérôme Mboso.
Mbote nde kon angayi.
Bino bozali na AETA, bozali pe na association, tope plateforme ya ba organisation ou ezali na thématique ya maponami. Bo mouni kasa ya misala ya seni, tope feuille de route ya seni pona maponami ekeiti 2027 ou mouni angon dengeni.
Ezali ki mwa bousol moko ya seni. Mais tu as mangumba ou ya maponami, ou ya tombengi na l'okoto des organisations spécialisées na makambo ya maponami. Et tu jimbe l'okasa ango, tu kontaki na modindo, ya l'okasa ango, tombengi feuille de route ya seni. Na modindo na tomone, pembeni seni a tiaki, oui contrainte. Ya ango, tu nobi contrainte, nyo su total ango, tu jimbe l'ango, tu pes ango contenu. Ya ango, ya liboso ye, seni a lobi na l'okasa na ye, a to banga, tango e la y susute, tango mwetikali muke maponami ya trobi hiyo uzana rezo pote maponami o nyosho yosa manamboka ifo baplanifia ngu yosekati baplanifia maponami o yosa yosa manamboka ifo baplanifia ngu baplanifia ngu na avril 2021 ti na janvier 2024 juro yekatamo konzi alaba ti tai yeranto uzo yu mili ju sara nero msenya yeko bizelokata na ye na mwari eto makati ayeko bizango na sanzo ya mibale ezante ya na
Kasi pona ko contourner retard ango bino bopé sima yele nini.
Isso trabi boy. Teni ko na mikoro za mukuse, yo beta wo beta je moko a boy. Ozo mikoro ngo, ba activité wo yo sala parce que j'ai donné activité de lobby, activité électorale critique.
Contrainte yami balé topé koko sami balé za nini oyo seigné lobby.
Et la contrainte seigné lobby volontaire. Na kambio ya politiki amboka kiso enzika bazana motema kyo ya kochia fwa na maponami. Kochia fwa ya zani kopeta kanyaka ya seni. Asa maponami. Kochia fwa na yonamao. Kochia fwa kopeta mibeko. Oye tolibidua. Parapeta u mibeko ata. Kochia fwa seni ata pata na kote oye ya finansman na ye. Pati ye moko. Azala mokina maboko te. Kiso tolibibu. Baba na kopeta seni. Baza la autonomie financière. Na ye moko. Baba na kujere moko na ye. Eba uta seni. Aba famite. Ti na moya lelo. Kia zui ata. Likuta moko te. Na gouvernement. Kwa bana misala na ye. Koko so ana ya mbosolo. E utana. Me oye fe na bijye na bisho. Basali ke seni. Ozo a 250 million. Oye fona mapone. Mimo. Mimo. Toge na mbota ya 600 million. Et là, il y a encore un problème. C'est ni yo, c'est la marquette, on a la pression parce que la volonté politique, mon époque à la caisse, il y a une place pour la macamouna. Pour la macamouna, mi bepo, c'est mal pour les autres, les 15 marques. Quand il y a priorité dans la loi électorale, pour le Kondo, député honorable Thomas Lokondo, où il y a la loi électorale. N'a pas initiative, monsieur, c'est la fidélité de l'Okwana.
Kasibongo Italie, identification, on a enrôlement Bolobinini.
Identification et enrôlement. Il y a un secteur. Il y a Congo. Il y a un diaspora. Mais l'opération, c'est la monde. C'est mis en mode au Congo. C'est mis en fichier d'ailleurs 400 jours pour l'enrôlement des électeurs. Mais ma campagne recensement, il faut passer les bois et recensement à vous pousser. Pour trouver le recensement administratif à vision biométrique. Mais c'est nous qui avons sa carte d'électeur. C'est quoi ça l'enrôlement? Il faut que nous soyons congolais dans la carte d'identité. Pour que nous soyons dans la carte d'identité. C'est parce que nous accompagnons et nous allons au Office national d'identification de la population. L'Institut national des statistiques, nous avons dit que nous ne pouvons pas trouver Mayel et Nini pour que nous soyons dans la carte d'identité. Nous avons dit que
Bongo na mukakati na lebusu lobi seni lobi eza na retard na kubimisa calendrier nango kasibi no bomunite zala kipo d'abord mukakati na zala kipo na kupona mukambi ya seni ata siko batu mingi bandimi na denika di mate bongo pona ko silisa koko so na bino maye nini bopesi ina koko so aliboso
nangoyo eza itu totala oyo bandimi oyo bapose batana kamosele ya maro soki azali na se ya mira zotonga yango tolobi boye tokende liboso po ozoli toto ozoli deba wana e ozolite biso nsima de lidement ya dele konsel ekota mbala moko wana tokonstruire makasi ya de toencadre bango toyumele bango tosurveye bango mpe na ndenge nini bakotala misala pokeke makambo ya tricherie ezala te ndenge maponami elikaki mbani elikaki yango tolobi ifo tokota na bango na molongo basala musala ngo topesa bango chance biso pasi maloi tolobi sesala maponami mpo na bakongolai te seni akosala maponami na bakongolai mpona kosala maponami biso bakongolai biso tobanda kojumeli tokobanda koobserve tokobanda kosurveye de sorte ke baresultat ya maloi ekesana na baresultat ya baelektion ya 2006-2011 na 2018
kasi toke na contrainte ya mibale olobi volonté politique bon ekangami mpe na makambo ya misolo ya mbongo bolobi mapesi kaka 250 millions ya dollars pour enseigner alors qu'ils en a besoin ya 650 bino bokanisi te misolo wana ekopesa matu bokanisi penza te volonté tope bolingo ya kosalisa maponami ezali pe ya nanongo
zani totale pour poser la tenue, à bas la sensibiliser l'opinion. Quand bien même tu es que Bamboo a payé sur un partenaire technique et financier, mais il faut que la question la bataille politique, gouvernement, parlement, parce que nous sommes tous les temps et pas. Mais le coup des gens, on est là. Très bien, le coup de commune et pas tenu. Moyen logistique, c'est. Moyen financier, là, avant la montée. On se met à vous faire voir que la planification n'a fait des routes, des routes, des routes. Et c'est comme ça que je suis battu. C'est là, moi, souci, tu as un souci, parce que ma mambo et ma ponami. Il y a un autre le biboui. Tu as un défi ébélé, défi volonté politique, moi, mon ami.
Tomoni na maponami malikaki ba tika kikutu ba kongolea libanda bokansi ke ba kutika lisusu mbala huyo ba kongolea libanda pembeni te na maponami.
Non, c'est depuis 1984, c'est vrai qu'il y a un beaucoup. Ou de 1984, il y a un autre lobby, et si tu as un politique, il y a un retraitement. Parce que au moment où on gonfle, la province, il y a dit que c'est favorable pour Nabango. La province, c'est favorable pour le nombre de militaires.
Bozo bangate lokola nan option moko ezwamite na lolenge ya recensement ko salema tokende na glissement recensement ya ndenge nini ba osala administrative ba osala ya ndenge nini
ya moto beni na lokoto recensement administrative a vision biometrique wa meza moko tout ke recensement o ya mulai ya ministère
scientifique ce qui bouquin scientifique.
Au-delà de deux ans, scientifique, parce que c'est récent, les années qu'on a l'attente. Scientifique, à vos personnes, quand il y a quelque chose, vous allez beaucoup plus. Et vous allez moulailler. Or, l'agitatif, c'est juste, on réduit. Il prend du temps, tu as gagné moins bon, tu as gagné peine à l'efficacité, vous allez. Il y a un autre proposé, la conférence nationale de souveraineté de Paris en 1980, dans la conférence, il faut un recensement administratif. Il y a un photo rapta, recensement administratif de la population techniquement améliorée.
Merci Mingi, Edi Isango, ezala kibongo etenya liboso ya masolo na biso na Bozindo, lelo Edi Isango ya mbaki bongo pona biso mokambi ya plateforme tolisanga ya ONG Italie Maponami a eta na kombo ya monsieur Jérôme Mboso. Tokolanda bongo etenya mibale ya masolo eye na edition na biso ya mibale na ngonga 20h30 ya Kinshasa mpe ya Brazzaville, 21h30 ya Goma. Basango eyende sukisi basango oto mimela kibino o mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami obolandaki masolo na biso sanga mokili lelo bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Beaucoup qui peut liker page, bobo sana pété qu'on like page nabiso Facebook Voalingala. Totondi bino botondi lokola bo landa kibiso lilo. Ceux qui t'ont la kibino lilo, zala kibongo na lisa si ya Eddie Isango, Fatouma Kalala Alimasi, na moninga nangai Nick Ivanov, bazala kibongo onzela ya masini. Kombo nangai Marius Muhunga, otika la malamu.